Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi, bonvenon al nia elsendo en Esperanto en la dimancio de Pasco. La resurrectinta Jesuo pridonatsu vin cae viain familianoin per gioio cae sen nombrai grazoi. La gioio plena annonzo della resurrecto de Cristo reechis en la passinta nocto en ciui cristanai pregeioi della occidenta ecclesio. La resurrecto de Cristo estas nia espero, quiu lumigas la malhelain zonoin della mondo en quiu ni vivas. Tiel Benedicto la dexesa parolis en la hodiaua Pasco tago, dum la messaggio urbi et orbi, al Romo cae alla mondo, el dirita e la centralogio della Vaticana Basilico, posta la celebro della Sancta Messo c'è la stuparo della plazzo, fronte al pli ol cent mil fideluloi. Ec della frumatena i horoi ili alvenis en la plazzo, ornamita por ocase de mirindai flor arangioi donazitai de nederlandai floristoi. Nin sen esperigiu do fronte alla morto, diris la papo, sin adressante alla gefratoi de Romo cae della tuta mondo, memorigante che Cristo el radicigis la malbonon, li tamen besonas viroin cae virinoin, ciui en ciu tempo cae loco helpulin per liai samai armiloi. Cio estas post la morto? Unu e la demandoi ciui plei afflictas la existon de la homo estas giuste citiu, diris la papo ie la comenzo de sia messaggio. Al citiu enigmo, la hodiaua soleno ebligas al ni respondi, che la morto ne estas la lasta vorto, char fine triumfas la vivo, gi estas certezzo, ciu ne basigas sur simplai homai resonadoi, sed sur historia donitagio de fido. Jesuo Christo, cruzumita cae en tombigita, resurrectis cun sia glora corpo. Jesuo resurrectis, porque anca uni, fidante ieli, povu havi la eternan vivon. Pasco marcas ne simple iun momenton de la historio, clarigis la papo, sed la starton de nova condicio. La Pasco ne estas teorio, sed historia realagio, revelaciita de la homo Jesuo Christo. Gi estas nec mito, nec sonjo, nec visio, nec utopio, nec fabelo, sed evento unica cae neripetebla, ciu lumigas la malhelain zonoin della mondo en ciu ni vivas. Mi rilatigas min aparte al materismo cae nihilismo, al tiu mond percepto, ciu nescipovas transcendi tion, cio estas experimente constatebla, sed retretas, sen console, al iu sento pri nenio, ciu estus la definitiva albordigeio della homa existo. Do estas facto, che se Cristo ne estus resurrectinta, la malpleno estus destinita supervenci. Gi estas novajo ciu shangias la existon, ciel ocasis, memorigis la papo en la nuna iaro de Sancta Paulo, al apostolo de la gentoi. Lia instruo cae modelo devas curagiginin fidi ie Cristo, char l'assento pri nenio, ciu emas veneni la homaron, estis supervenchita de la lumo, cae de la espero, ciui eligias e la resurrecto. Se estas vere che la morto iam ne havas povon sur la homo cae sur la mondo, tamen plurestas ancorau multai, tro multai signoi de gia malnova regado. Se pere de la Pasco, Cristo el radicigis la malbonon, li tamen besonas viroin cae virinoin, ciui, en ciu tempo cae loco, helpu lin pli firmigi lian vencon per liai samai armiloi, la armiloi della giustezzo cae della vero, della misericordo, della pardono, cae della amo. Ien la messaggio, memorigis la papo, ciun ocase della giussa apostola voyaggio al Camerunio cae Angolo, mi intensis al porti alla tuta Africa continento. Africo ia suferas, en sen lima maniero, pro la cruelai cae sen finai militoi, ofte forgesitai, ciui disesciras, cae sango maculas plurain giain nazioin, cae pro la crescanta nombro da giai filoi cae filinoi, trafitai de malsato, de malricezzo, de malsanoi, Gi estas la sama messaggio chi una la papore el diros, post quelcai semainoi en la sancta lando, chie la malfazila, sed nepre necessa repazigio, li rimarchigis, chiu estas premiso, por estonto de comuna sicurezzo cae de pazza cun vivado, povos farigi realo, nur danke alla streboi rinnovigitai, persistai cae sincerai, por la solvo della Israela-Palestina conflicto. De Sancta Lando poste la rigardo della Papo li vastigios alla apudai landoi, al Mesoriento, alla tuta mondo. En tempo de tutta monda malabundo de nutrajoi, de finanza perturbigio, de malnovai cae novai malricezoi, de zorgigai climatai shangigioi, de perfortoi cae misero, cioi devigas multain, forlasi sian landon serce al iu malpli malcerta preter vivo, de ciam minazzema terrorismo, de crescantai timoi, fronte alla malcertezoi pril morgauo, estas urge, che oni remalcovru, perspectivoin, ciui capablu doni esperon. Neniu retropasciu en citiu pazza batalo iniziatita della Pasco de Cristo. La penso della Papo iris poste alla cristanoi ciui trasuferas persecutadon pro sia fido, cae sia sindevigo por la justezzo cae la pazzo. Benedicto la Dexesa prege al vocis por ciui la esperon ciu capablas vechi la curagion della bono, ancau cae cefe ciam tio costas. Post la messaggio la Papo faris fina in bondesiroin en 63 lingvoi della tuta mondo. En la unua, en la itala, lia saluto iris a parte al tiui ciui suferas pro la tertremo ciu trafis la centri italian regionon Abruzzo. Sequis ciui cromai salutoi, fine en la latina, cun la posta solena beno al Romo cae alla mondo, cae la aldonita plena indulgenzo. Ne mancis la esperantlingva bondesiro.
Esperanto! Felician Pascon in Cristo resurrectinta.
La bondesiron en Esperanto acceptis gioio plena criego de la esperantistoi, ciui ceestis en plazzo Sancta Petro por la dexesa foio. Ci foie la gruppeto estis pli nombra ol cutime, ceestis decnaus amideanoi. Facte aldonigis quelcai geionuloi el plurai landoi, ili venis al Italio por partopreni en la Pasca Iunulara Festivalo en regiono Abruzzo, sed gi estis nulligita pro la tertremo. Iliai paneloi, ciui consistigas la vorton Esperanto, aperis en la tutta monda televida el sendo, du foie front loce, ciel attestas la fotoi videblai interrete, iela adreso www.ique.org. Post la intensa semaino della liturgia i celebro i ocase de Pasco, Benedicto la Dexesa forlasis hodio postagmese Vaticanon por atingi la restadeion en Castel Gandolfo, cie li restos dum quelcai tagoi. En Castel Gandolfo, morgau ie tagmeso, li trapregios la Regina Celi, la pregion ciu, ec de Pasco gis Pentecosto, anstatauigas Angeluson. Caregai gefratoi, de nove felician Pascon en Cristo resurrectinta, al vi cae al viai caruloi cion bonan. Bonvolu riasculti nin venonta in mercredon cae jaudon. Facte morgau post Pasca lundo ne ocasos la erare antau annonzita ex servizia el sendo in Esperanto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.
Alleluia, alleluia. Wake up, arise from the dead.